ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Τι ήταν ο Βιλαράς, διερωτάται στις σημειώσεις του ο Γεώργιος Βαβαρέτος. Λυρικός ή σατυρικός ποιητής? Υπάρχει διχογνωμία, γράφει ως προς αυτό. Ο Σπυρίδων Λάμπρος γράφει: «Ο Βιλαράς συνήθως παριστάνεται ως λυρικός και προστίθεται ότι έγραψε και σατυρικά. Αλλά θα επιτρέψετε να ανατρέψω τους όρους. Ο Βιλαράς είναι κυρίως σατυρικός ποιητής, αλλά έγραψε και λυρικά ποίηματα, άτινα άλλος και κατά ρυθμών είναι πολύ ολιγότερα». Ο Νικόλαος Δραγούμης γράφει ότι «εκ πασών των ποιητικών αρετών του Βιλαρά επικρατεστέρα εστίν η σατυρική. Το κατεμέ, λέγει, ομολογώ αμίμητον την γιατρικήν παρηγορίαν, ουδέ ανέγνων εφιεστέραν και χαριεστέραν μαστίγωσιν της ιατρικής αγυρτίας». Ο Ροΐδης αντιθέτως τον θεωρεί λυρικόν και υποποιητικήν έποψην γράφει: «Ολίγους γνωρίζομεν λυρικούς και παραυτής ακόμη της Ιταλής, δυναμένους να διαγωνισθώσιν περί γλυκύτητος προς τον ουχή αρκούντος εκτιμόμενον Βιλαράν. Εκάστη αυτού εν αρχή μύθου περιγραφή, αποτελεί εικόναν αξίαν να κοσμήσει αρχαίων αγγείων». Και ο Πελερέν επίσης χαρακτηρίζει τον Βιλαρά ως λυρικό ποιητή. Μερικοί πάλι τον ονόμασαν ως νέον αρχήλοχον για τα σατυρικά του και ο Αύγουστος Βόλτς τον παρομοίασε για τα λυρικά του τραγούδια προς τον Πέρση Μυρζά Σαφή. Ο Έσελινγκ στην ιστορία της νεωτέρας ελληνικής φιλολογίας που έκρινε αυστηρότατα το Βιλαρά λέγει ότι έγραψε σατυρικά τραγούδια ή μάλλον χαρακτήρασε μέτρους εις το είδος του Θεοφράστου και του Λαμπριέρ. «Ο ψεματάρης, ο φθονερός, ο πολύλαλος κλπ», γράφει, «είναι καμωμένα κατά τρόπον ο οποίος θα ειδύνατο να διασκεδάσει τους συμπατριώτας και τους συγχρόνους του συγγραφέως, εάν ανεκαλύπτοντο τα πορτρέτα, αλλά ο οποίος από το δεύτερον ή τρίτον των δοκιμίων του μας προξενεί δυσφορίαν». Ο Βιλαράς, συνεχίζει ο Έσελινγκ, ετραγούδησε εις το λυρικό μέρος του έργου του με στίχους βραχής και ρέοντας τον έρωτα των επικίνδυνων αυτών βλαστών της Αφροδίτης. Η διαυγής σαν κρύσταλλο ποίησης του Βιλαρά απέχει πολύ από του να είναι και μειονεκτική και δεν μπορεί να θεωρήσει κανείς την σαφήνειά του ως ελάττωμα. Όλος αντιθέτως. Γιατί, για να επαναλάβει κανείς τα λόγια του Ροΐδη, οι ποιητές που θέλουν να πολυφιλοσοφήσουν παθαίνουν ό,τι είπε ο Φόγερμπαχ για τους θεολόγους και μεταφυσικούς. Βλέπουν δηλαδή εν κατόπτρο τα ίδια αυτών αισθήματα και ιδέας, υπολαμβάνουσι ταύτα ως όντα αυθύπαρκτα και πραγματικά και ματαιοπονούσι γράφοντες ογκώδεις τόμους προς εξήγησιν απλών αντανακλάσεων. Ο Βιλαράς, εκτός από τα ερωτικά του τραγούδια, πολλά των οποίων, καθώς και το «Πουλάκι» που είναι ο ερωτικός του Πεάν, εγγράφησαν κατά πάσαν πιθανότητα στη Βενετία, έγραψε ποικίλα άλλα τραγούδια, την περίφημη «Βατραχομοιομαχία» και 21 μύθους. Οι μύθοι είναι ποιητικόν είδος που απέβλεπε πολύ και στην ηθική διδασκαλία με καθαρότερο και αυστηρότερο σκοπό παρόσων ο Λαφοντέν. Για να μην χάσουν δε οι μύθοι το ποιητικό τους χρώμα, προσέθεσε και επιμύθια σε αυτούς, με διαφορετικό μέτρο, για να φαίνεται ο χωρισμός. Γι' αυτό η ποιητική αξία των μύθων του Βιλαρά πρέπει να εξεταστεί χωριστά από τα επιμύθια του. Ο Βιλαράς στους μύθους του δείχνεται αληθινός ποιητής, ώστε δεν μπορούν να τον στερήσουν από αυτόν τον τίτλο τα μικρά στιχουργικά και ούτε τα λεκτικά του μύθου ελαττώματα, που εξαιτίας του υπερβολικού του συστήματος ευρίσκει κανείς που περισσότερον, που ολιγότερον, δυστυχώς εις όλα τα έργα του. Του Βιλαρά η μύθη είναι εν γέννη αξιοσπούδαστη, όχι μόνο για τις αρετές του ύφους, αλλά και για την ίδια τη γλώσσα του που έχει χάριν και πλούτον. Αλλά και πλείστα όσα σατυρικά τραγούδια έγραψε ο Βιλαράς. Η σάτυρά του είναι καυστική, εξυγιαντική. Για το Βιλαρά ως σατυρικόν μπορεί να πει κανείς ό,τι και ο Παλαμάς για το Λασκαράτο. Ο Βιλαράς λοιπόν δεν είναι ζωγράφος παθών, είναι διώκτης προλήψεων. Δεν είναι δημιουργός, είναι παρατηρητής των. Δεν αποκαλύπτει το ωραίο, όμως ηθικολογεί. Δεν ανυψώνεται εις τους κιανούς κόσμους των ιδεών. Πατών στερά το έδαφος, αρέσκεται να κραυγάζει διόσα λιμνάζοντα νερά, διόσα βορβορώδη στρώματα συναντάει στον δρόμο του. Πίσω από κάθε τραγούδι σατυρικό του Βιλαρά κρύβεται και κάποιος τύπος των Γιαννίνων κυρίως, για την κοινωνική εξυγίανση των οποίων τόσο απέβλεψε στα σατυρικά του. Τα έργα του Βιλαρά, πεζά και έμετρα, είχαν μεγάλη διάδοση. Επολαπλασιάζονται κυρίως δι' αντιγραφής με το χέρι, πράγμα που είχε ως συνέπεια να γνωστούν μεν ευρύτατα και διασωθούν αργότερα, αλλά και να υποστούν των παθών του στον τάραχο από την αδεξιότητα των αντιγραφέων. Σ' αυτό κυρίως οφείλεται και το γεγονός ότι μερικά σημεία στα πεζά κυρίως παρουσιάζουν ασάφειες. Σε ένα γράμμα του Αντωνίου Μανούσου, ο οποίος ασχολήθηκε με την επιμέλεια εκδόσεως των έργων του Βιλαρά, σταλμένος στις 19 Αυγούστου 1856, διαβάζουμε τα εξής σχετικά με τα αντίγραφα των έργων του Βιλαρά. Γνώριζε ότι τα αντίγραφα όσο τρέχουν τόσο ξεμορφώνονται και μάλιστα σαν πέσουν σε χέρια χυδαία. Στο γεγονός πάλι ότι ο Βιλαράς παραχωρούσε και ο ίδιος ευχαρίστως αντίγραφα των έργων του, οφείλεται η πληθώρα των παραλλαγών που παρατηρείται τόσο στα έμετρα όσο και στα πεζά του. Πρώτη έκδοση των έργων Βιλαρά και μόνη που έγινε ζώντος του ποιητή είναι η Ρωμαϊκή γλώσσα. Το βιβλίο αυτό τυπώθηκε στην Κέρκυρα το 1814. Στην αρχή του βιβλίου προτάσσονται τα εξής από τον Πίνδαρο παρμένα. «Πολλά αγάρ, πολλά λελεκτέ, νεαρά δε ξεύροντα δόμενε βασάνο εις έλεγχος, άπας κίνδυνος όψον φθονερίσιν». Μετάφραση. Γιατί είπαν οι πολλοί πολλά, μόνο καινούρια να βρεθούν και σ' άλλου κρίση να δοθούν για να εξεταστούν, σε άκρο κινδυνεύουν, πιο άλλο δε γυρεύουν προς φάγη φθονερή. Αμέσως κατόπιν ακολουθεί γράμμα προς τον Ψαλίδα, στον οποίον και αφιερώνεται το βιβλίο. Ακολουθεί το προς Αναγνώστας, η μικρή ορμήνια για τα γράμματα και ορθογραφία της ρωμαϊκής γλώσσας, ο ύμνος στον έρωτα, η άνοιξη, το μελίσι, το πουλάκι και οι μεταφράσεις του Ανακρέοντος στο Βάκχο και στον Πλούτο, η μετάφραση του Κρήτονος και του Θουκυδίδη. Το γράμμα προς τον Ψαλίδα. δια του οποίου ο ποιητής του αφιερώνει την πρώτη του έκδοση, έχει ως εξής. «Προς τον σοφολογιότατο κύρα Θανάσιον Ψαλίδα, αρχιδάσκαλον και επιστήμονα του ελληνικού σχολείου των Γιαννίνων. Όχι πως τέσσερα μελανώματα του άτεχνου κοντιλιού μου και μια αχαμνή ίσως μετάφραση αξιάζουν να σου αφιερωθούν ή αναλογάν με την υπόλοιψη και σέβας όπου κατά χρέος νιώθω προς τη σοφολογιώτη σου, το θάρρος μου να βάλω τούτον τον μικρό μου κόπο στη σκέπη σου προέρχεται από το ότι γνωρίζω την κλίση σου για όσα αποβλέπουν στο κοινό όφελος του γένους. Η πρόληψη, αυτός ο θανάσιμος οχτρός κάθε καλού της ανθρωπότης, όπου δεν αφήκε ως τώρα και δεν θέλει αφήκει θαρώ για πολύ ακόμα και τους πιο προκομμένους να ξανοίξουν το χρέος τους, προτιμώντας το κοινό συμφέρον από το δικό τους, βολετό να αναγκάσει πολλούς υψηπέτες αητούς να καταδεχτούν να ξεσκίσουν τούτο το τόσο μικρό και χαμηλό πουλάκι. Ευχαριστιούμε να το ειδώ και δίχως πνοή μόνο στον ίσιο της σκέπη σου, γιατί μπορώ να υπώ πως δεν αμέλησα να του φυλάξω τη ζωή συσταίνοντάς το σε τόσον άντρα και φίλο μου και φίλων του γένους. Έτσι εφαντάχτηκα σοφολογιότατε. Άνα χαμνά, πνίξε το στη χούφτα σου. Ιδε μη, διαφέντεψέ το, γιατί εκατάφυγε στον κόρφο σου. Τη σοφολογιώτη σου με όλο το σέβας, Γιάννης Βιλαράς. Μετά το θάνατο του ποιητού, τα έργα του εξέδωκε ο Αθανάσιος Πολίτης το 1827 στην Κέρκυρα με βιογραφικό σημείωμα του ποιητού Πετρίδου. Την πρώτη αυτή έκδοση ο εκδότης την επρολόγησε ως εξής. «Εκδίδοντες πρώτην τώρα φοράν τα ποίηματα του αημνίστου Βιλαρά, σκοπός ημών είναι να παρηγορήσομεν όπως σουν τας δυστυχίας της ευγενούς οικογενείας του ποιητού και να καταστήσομεν κοινών ό,τι ανήκει εις όλον το έθνος, διότι γέννημα εν δόξου ανδρός. Η περιγλώσσης και ορθογραφίας ιδέα του Μακαρίτου Βιλαρά διαφέρει από την κοινώς παραδεδεγμένη από τους λογίους. Οποιαδήποτε όμως και αν είναι, εμείς εσπουδάσαμεν να την φυλάξομεν με σέβας, τυπώσαντες κατά το ιδιόγραφον πρωτότυπον του ποιητού και αφήσαντες εις τους σοφούς την φροντίδα να κρίνουν αν ορθή ή εσφαλμένη». Τον πρόλογο του Πολίτου ακολουθούσαν έπειτα βιογραφικές ειδήσεις περί του συγγραφέως γραμμένες από τον Πετρίδη, οι οποίες μεταξύ άλλων σημείωναν τα εξής. «Ως τα ύστερα κατεκάθισεν στην πατρίδα του τα Ιωάννινα, επαγγελόμενος των ιατρών της πόλεως και του γυναικονίτου Χαρεμιού του Βελή, απολαμβάνων όσην οικιακήν ευδαιμονίαν και όσην αφιέρωσιν στη σπουδήν ή μπορούσε να συγχωρήσει η σιδηρά του τυραννούντος Αλίχυρ. Κατά τους 1820 τον μήνα Αύγουστον, όταν επολεμήθη ο Αλής από τα στρατεύματα της πόρτας, ευγήκεν αυτός με τους λοιπούς φεύγοντας τον κίνδυνον Ιωαννίτας και διεσώθη εις το τσεπέλοβον του Ζαγοριού. Εις εκείνην την ελεηνήν καταστροφήν, η φωτιά της πολιορκίας των Ιωαννίνων του κατάλιωσεν όλην την περιουσίαν και τον κατήντησεν πάμπτωχον. Τέτοια θλιβερά περίστασης και τόσα άλλα ψυχικά και ηθικά πάθη ενεργούντα δυνατά εις μίαν αισθαντικήν ψυχήν, του επροξένησαν επολίγων ολίγων έναν μαρασμόν, όπου κατά τους 1823 Δεκεμβρίου 28 τον έσυραν 52 χρόνων ακόμη εις τον τάφον Πάρορα.
Thank you.
η ανάγνωση του βιβλιαρίου, αρκεί να δώσει εις τον καθένα αρκετήν ιδέαν της χαριτωμένης φαντασίας του ποιητού. Εις τους μύθους, εις τα σατυρικά και εις την μετάφραση της βατραχομοιομαχίας είναι αξιοθαύμαστος και γλυκύτερος αφ' όσους έγραψαν παρόμοια έως τώρα στη γλώσσα μας. Και εις τα ερωτικά του δεν έχει άλλον από τον Αθανάσιον Χριστόπουλον να του ομοιάζει. Οι στίχοι του όλοι τρέχουν απαλά και γλυκά, χωρίς εκείνους τους στρεβλισμούς, παραγεμισμούς ή ανυπόφορες συνωνυμίες, όπου συχνά φαίνονται εις τα συγγράμματα των ολίγων της γλώσσας μας ποιητών. Πουλάκι. Το τραγούδι αυτό, που είναι πραγματικός ο ερωτικός πεάν του Βιλαρά, εγγράφει πιθανότατα στη Βενετία τον καιρό που ο ποιητής ήταν ερωτευμένος με την κόρη του εκεί εγκατεστημένου Ιωαννίτου Γεροπάνου. Στην πρώτη έκδοση των έργων του Βιλαρά, το πουλάκι τελειώνει στους στίχους «Θρηνώντας μένω κι εγώ διαβαίνω κακές νυχτιές». Με δύο λόγια, είναι το μισό. Αργότερα, ο ποιητής το συνεπλήρωσε. Και έτσι, συμπληρωμένο, εδημοσιεύθη τόσο στην έκδοση των απάντων της Ακίνθου το 1871, όσο και στην έκδοση «Επιμελία Μανούσου και Ζερβού» στις εκδόσεις Φέξη. Πουλάκι ξένο, ξενιτεμένο, κυνηγημένο, πού να σταθώ, πού να καθίσω, να ξενυχτήσω, να μηχθώ. Βραδιάζει η μέρα, σκοτάδι πέρι, και δίχως τέρι πώς να βρεθώ. Πώς να φωλιάσω, σε ξένο δάσο, να αποσυρθώ. Η μέρα φεύγει, η νύχτα βιάζει, να ησυχάζει κάθε πουλί, κι εγώ στενάζω. Το τέρι κράζω, ξένο πουλί. Κοιτάζω τ' άλλα πουλιά ζευγάρι, αυτή τη χάρη δεν έχω πια. Έρημο τρέχω, τόπο δεν έχω, μη δε φωλιά. Να βρω γυρίζω, πού να καθίσω, να ξενυχτήσω καν μοναχό. Κάθε κλαράκι βαστάει πουλάκι ζευγαρωτό. Δε με γνωρίζουν, και εδώ με διώχνουν, και εκεί με αμπόχνουν, πού να σταθώ. Αχ, πώς να γένω, πού να πηγαίνω, να μη χαθώ. Λιγάνε οι κλάδοι, τα φύλλα σιούνται, γλυκοτσιμπιούνται τα άλλα πουλιά, κι εγώ το ξένο, το πικραμένο, χωρίς φωλιά. Από ένα σάλο πετώ δεντράκι, να βρω κλαράκι για να σταθώ, για να κουμπίσω, να ξενυχτήσω, να μη χαθώ. Απορριμμένο σε άγρια αγκάθια, πικρά μου πάθια και ξενιτιές, θρηνώντας μένω και εκεί διαβαίνω κακές νυχτιές. Κι εκεί που στέκω μαμουριασμένο και μαραμένο θρηνολογώ, μια βλέπω βγαίνει, μια αρματωμένη σαν κυνηγό. Βαστάει δίχτυα, δίχτυα σημαίνια, σύρματερένια στα αριστερό, και στη δεξιά της, με τα αρματά της, κλουβί αργυρό. Φορέματα άσπρα κι άσπρη με χάρη, όλη φεγγάρι βαθιάς νυχτός, λες κι είναι εκείνη όπου του δίνει λάμψη και φως. Περνάει σημά μου και με κοιτάζει, γλυκά με κράζει και μου μιλεί. Έλα πουλάκι, μες στο κλουβάκι, ξένο πουλί. Έμπα μου λέγει, έμπα το ξένο, το πικραμένο, να αναπαυθείς, για να καθίσεις, να ξενυχτήσεις, να μη χαθείς. Πουλί δικό μου, να σ' αποκτήσω και να σου στήσω χρυσή φωλιά, σ' αυτή να ζήσεις, να αλυσμονήσεις την ξενιτιά. Μη σε πειράζει, κλεισμένο να σε, και μη φοβάσαι να σκλαβωθείς. Έλα σε μένα, τι είσαι σε ξένα και μη χαθείς. Σου τάζω μόρκο τη λευτεριά σου, χωρίς καμιά σου αμφιβολιά, όταν θελήσεις κλουβί να αφήσεις και τη φωλιά. Έλα μου λέγει, μικρό πουλάκι, μες στο κλουβάκι για να σταθείς, για να κουμπίσεις, να ξενυχτήσεις, να μη χαθείς. Στις τόσες χάρες, στα σπλαγνικά της, λόγια γλυκά της, πλιώ δεν αργώ, φτερά μου απλώνω, σ' αυτή ζυγώνω, πολύ γοργό, και στο χρυσό της πέτω χεράκι, και στο κλουβάκι προμιού να μπω, τα ζαχαρένια, τα κοραλένια, χίλια τσιμπώ. Γιατρική παρηγορία. Βογκομαχούσε να στενείς, κατάκητο στην κλίνη, του χάρου πέρι δίνη, και λυπημένη και πικρή, η μαύρη σύζυγός του θρυνούσε στο πλευρό του. Σε τούτο μπαίνει και ο γιατρός, και το σφίχμο του πιάνει, τον ερωτάει τι κάνει. «Ωχ, τι να κάμω, δεν μπορώ, χειρότερο όλο πάνω, φοβούμαι θα πεθάνω». Μίδα τον θάνατο ενευτής, στοχάζεσαι, δηλιάζεις και του πατρός σου ομοιάζεις. Ο Μακαρίτης σαν και εσύ μου ήλεγε θυμούμε, γιατρέ, δεν τον πατούμε το χάρο τούτη τη φορά. Μον κείνος ήταν γέρος και του θανάτου μέρος. Δεν έχω δύναμη, γιατρέ, μη δε για να μιλήσω και δε θαρώ να γλύσω. Τον ίδιον είχε και σωστά ο Μακαρίτης θιός σου, τον φόβο τον δικό σου. Μόνε εσύ, φίλε μου, αγκαλά, από πολλής στο στρώμα, χαμοβαστιέσαι ακόμα. Καλό δε βλέπω, κυριατρέ, δεν τρώγω, δεν κοιμούμε, πώς λες να μη φοβούμε. Σου ήρθαν στο νου καθώς θωρώ τα λόγια του αδελφού σου, του μεγαλύτερού σου. Ο Μακαρίτης φαγητό και ύπνον εποθούσε και με συγνωρωτούσε. Μόνε εσύ, φίλε μου, προχτές ζουμί θαρώ καμπόσο να ρούφηξε ωστόσο. Αυτά να ακούσει η ορφανή γυναίκα του, αρχινάει να κλαίγει, να θρυνάει. «Ωχ», λέγει ο άντρας, «αμ γιατί του κάκου να λυπιέσαι και δεν παρηγοριέσαι». Καν το γιατρό δεν αγρικάς, που λέει να παντέχω και κίνδυνο δεν έχω. Αμέ τι θάρρος και καρδιά, η άτυχη φωνάζει, βαριά αναστενάζει, αφού ακέργια φαμελιά την έχει μακαρίσει, σε σένα θα ευτυχήσει. Ο Πορδοκόπος. Το τραγούδι αυτό πρωτοδημοσιεύτηκε στη Ζάκυνθο σε ένα ημίφυλλο και δεν κατεχωρήθη στα άπαντα μαζί με τα υπόλοιπα εξαιτίας της πνιγυρής του αποπνίας. Εν τούτης όμως είναι ένα από τα άριστα τραγούδια του Βιλάρα. Πορδοκόποι υπάρχουν ακόμα και σήμερα με την καταπληκτική ικανότητα που τους αναφέρει ο Βιλαράς. Ποιος αγαπάει να ακούσει τον Μέγαν Πορδοκόπο, εγώ τον ορμηνεύω της ευκολίας τρόπο χωρίς κανένα κόπο. Σημά του να καθίσει και ακούει τη μαρτυρία ευθύς από τον ίδιο, χωρίς πολυλογία, καμιάν αμφιβολία. Γιατί την αρετή του αυτός δεν την αρνιέται, μόνε την καμαρώνει, σ' αυτή φιλοτιμιέται, καθημερινά καυκέται. Και να καυκέται πρέπει πολύ τη αληθεία, τι όλοι οι πορδαλάδες του δίνουν τα πρωτεία με δίχως κολακία. Δεν κλάνει η αφεντιά του, καθώς οι άλλοι κλάνουν, τις ρίχνουν όπως έρθουν, με το στανιό τις βγάνουν και άνοστα τις κάνουν. Αυτός πρωταρχινάει να καλολογαριάζει τον αριθμό που θέλει και τον ηχό ταιριάζει κι απέσου τη στηνάζει. Ξεχωριστά σ' αφήνει ατόσου να διορίσεις κομματιαστές, ακέργες, λιανές, χοντρές ορίσεις καθώς αποφασίσεις. Βροντόφωνες προβάλλεις οι φυσιτές κι αγάλοι σαν παταργές αντάμα η χώρια η μια οχ την άλλη μη φοβηθείς να σφάλει. Και κλάνει η μέρα νύχτα, αυγή και μεσημέρι, μεσάνυχτα, το βράδυ, χειμώνα, καλοκαίρι, σε νότια και σε ξέρι. Ωστόσο τέτοια τέχνη και τόση εμπειρία ο Πορδοκόπος έχει σε όμοια υπηρεσία που φέρνει απορία. Προτέρημα σαν τούτο, αυτός πώς να αποκτήσει όπου δεν είναι άξιος δυο λόγια να μιλήσει χωρίς να φλιαρίσει. Ίσως εδώ η φύση, καθώς και σ' άλλα ακόμα, ελάθεψε τον τόπο και άλλαξε στο σώμα τον κόλο με το στόμα. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.